Es saprotu, ka jau deputātu kungi ir nedaudz noguruši, bet turpināsim šodienas domes darba kārtību. Cienījamie deputāti un cienījamie klātsošie, sāksim ārkārtas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Nu, tāpēc, ka dokumentus. Tas tīri tehniski jautājums. Tā. Un līdz ar to šodien darba kārtībā mums ir trīs jautājumi. Lūdzu par pirmo jautājumu ziņos Balodas kundze. Lūdzu.
Atbalstīt Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes dalību projektā. Projekta programma saucas... Precizēšu, tā ir Eiropas komisijas tiešais projekts, tātad tas neiet caur Rīgas kādu aģentūru, saucas pilsoņu vienlīdzības tiesību un vērtību programma CER, un šis projekts ir bijušais tā saucamais Eiropa pilsoņiem projekts, ko var īstenot pašvaldības iestādes, un mums projekta koordinātori ir pazīstami, mums bija līdzīgs projekts, ko mēs tagad tagad turpinām otrā kārtā. Tātad šis projekts saucas tālāk jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni. Projekts ilgs 2 gadus un mēs aicinām atbalstīt tātad šo te projektā darbību izglītības pārvaldē un projekta īstenošanai nodrošināt priekšfinansējumu 2024. Gadā 12 680 eiro. Kopumā projekts 100% tiek apmaksāts no Eiropas komisijas un loģiski projektam beidzoties mēs šo naudu atgriezīsim.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumu, Škiņša
kungs. Man ir precizējums. Mēs pieņēmām Daugavpils valsts pilsētas izglītības pārvaldes nolikumu. Te nav kļūda?
Nu, pēc Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nolikuma, cik es zinu, mēs...
Bet te nevajag valsts pilsētas. Ja nevajag, nevajag, vienkārši paskatīties.
Mēs laikam labojām šo te lēmumu. Es domāju, ka jums varbūt ir, tur bija 14. un 15. decembrī bija labojums.
Valsts pilsētas mums nolikums izglītība. Daugavpils valsts pilsētas izglītības pārvaldes. Pareizi mums nolikums bija pieņemts. Lai pareizi iesniegt to...
Nē, mums
pareizi,
ir...
Vai izglītība, tikai
mums
pilsētas.
Ir Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestadē. A pēdējais nosaukums Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes nosaukums nemainīja.
Pareizi, jā. Jā.
Jā. Nu jā, jā. Nē, nu tas ir tehniski loģiski, ka mēs...
Paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Jautājuma nav, debates priekšlikuma nav. Lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Visi vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Balodas kundzei. Par nākamajiem jautājumiem ziņotāja būs Kobzevas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti.
Atvainojiet mums, kas ziņos par to domes sēdē. Tad, lab, laikam, ziņotāji, tad labi, Žbovska kungs, jā. Labi. Lūdzu,
labdien,
kundze.
Vēlreiz, labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs izskatīt pirmo jautājumu lēmuma projektu par pašvaldības atbalstāmajam specialitāte. Lēmuma projekts sagatavots atbilstoši noteikumiem par pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību. Es divus vārdus paskaidrošu, ka doma katru gadu ar lēmumu precizē atbalstāmas profesionālu studiju specialitātes, ievierojot jau pieņemtos domas lēmumu un arī par stipendijas piešķiršanu un arī ārstniecības iestāžu iesniegtu informāciju par ārstu specialistiem nākošajā un šajā gadījumā 24. Gadām. Lūk. Un principā nākošais lēmuma projekts ir šī projekta turpinājums, kura tiek piedāvāts atbalstīt ārstu specialitātes no šī sāraksta un piešķirt stipendiju studentiem un rezidentiem.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, Žubovska kungs, lūdzu.
Iepriekšēja 34 specialitātes, rādīs, 38, tad mēs palielinām vārstu skaitu.
Tur dažādi, profesiju. Tur jāskatās katru specialitāti atsevišķi. Ir specialitātu šo skaits, kurš samazinājas ar ir arī tie, kur palielinājas.
Nu, bet nosaukumos viņi lielākā skaitā.
Nu, spektrs
pasaules. Jā.
Ne jau, jau cilvēkos, bet, bet tieši
piedāvā. Jā, profesijas. Visdrīzāk, kā runa ir par algologu. Jauna. Jā, algologs bet,
paldies.
Jā,
paldies šobrīd. Viņam par to, ko viņš dara.
Jā. Vai vēl ir deputātiem jautājumu? Ja jautājumu nav, debats priekšlikuma nav, lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts, kas ziņos par šo jautājumu domes sēdē. Vasiļeva kungs, paldies. Lūdzu, Kopzivas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Jā, turpinājumā lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumā projektu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu konkursā kārtībā. Sagatavot lēmumā projektu ir piedāvāts piešķirt pašvaldības stipendiju 300 eiro apmērā trim otrā līmeņa profesionālās augstākas izglītības studiju programmas medicīna 5. un 6. kursā studējošajiem un atbalstīt paralēli atbalstīt pašvaldības stipendijas piešķiršanu 430 eiro apmērā 9. rezidentiem. Pielīkumā materiālos jūsu uzmanību arī ir sagatavots komisijas atzinumus, kurā ir atspoguļotas dati par konkrētām personām, specialitātēm un arī par atspoguļotas plānotas stipendiju izmaksas pagādiem. Nu, līdz brīdim, kad pagaidām rezidenti pabeidz mācības procesu. Vēl gatavojot lēmumā projektu, sagatavoju ciparus, sekojušo statistiku uz šobrīd, uz 2024. Gada sākumu pašvaldības stipendijus saņēma 39 rezidenti. Un runājot par strādējošo specialistu skaitu, kurus pašvaldība par šīm gādiem atbalstīja, informēju, ka Daugavpils reģionālājas slimnīca uz doto brīdi strādā 43 jaunie ārsti un psihoneiroloģiskā slimnīca strādā 17 ārsti, kurus pašvaldība sākot ar 2015. Gadu atbalstīja piešķirot pašvaldības stipendiju un viņi stipendiju un viņi jau pabeidza mācības procesu, pabeidza rezidentūru un strādā. Arī pašvaldībai ir zināms par 8 specialistiem, kuri izbeidza sadarbību ar slimnīcām. Īsumā būs viss.
Jā, paldies Kopzivas kundzei par ļoti plašu apkopotu informāciju, jo tiešām bija gan darba grupas, gan bija tikšanās ar reģionālās slimnīcas vadību, un mēs guvām arī apliecinājumu par to, ka šiem speciālistiem tiešām ir nepieciešams atbalsts. Bet tagad, cienījamie deputāti, jūsu jautājumu. Lūdzu, Gžbovska kungs.
Jā, man jautājums tāds. Redzu tajā tabulā, kurai ir 4. lapas puse mūsu dokumentos, ir liels pieaugums nākamā gada budžeta maksājumos 50 550 eiro.
Tieši tā.
Salīdzinājumā ar 9500. Jā, tad šis pieaugums. Es jau vairāk par finansēm runāju. Vai mums budžetā naudas šai pozīcijai ir pietiekoši?
Finanšu departaments plāno, protams, viņi ir...
Un tas iesniegts arī budžeta komisijai, jā, jo jāreikinās
jā,
ar šiem izdevumiem,
viņi pieaugt. Šis jautājums atsevišķi ir atrunāts ar finanšu departamenta vadītāju, un tie visi dokumenti un finanšu departamenta speciālisti arī ir komisijas sastāvā.
Labi, paldies.
Lūdzu, cienīmie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, debatas priekšlikuma nav, lūdzu, balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņemts un ziņotājs domes sēdē, Vasiļeva kungs piesakās. Jā, paldies ziņotājai, cienīmie deputāti, mūsu komitejas darba kārtība ir izsmelta, paldies visiem par darbu, sēdi pasludina par slēgtu, visiem jauku dienu, paldies!